Mimo grede v divjini.
Nabiralništvo za vsakogar.
Najprej malo preizpraševanja. Zakaj je divja, semonikla hrana vedno bolj priljubljena in jo v sodobnem času pogosteje kot kdarkoli prej tako čislamo? Prvič zato, ker bolj eko in bio in organska hrana sploh ne more biti. Drugič, ker je trajnostna, se je ne uvažamo ne z letali, ne z ladjami iz drugih koncev sveta. Tretjič, ker je to lokalna super hrana, napihana z okusi, vitamini in minerali. Četrtič, najbrž tudi zato, ker je zaston, če divjo hrano res najdemo sami, v naravi in je ne kupimo na tržnici. In ne nazadnje zato, ker jo ulovimo, torej naberemo z lastnimi rokami in prebudimo dolgo speče, nabiralniške vzgibe zapisane globoko v naših prazgodovinskih genih. A ja, pa še trendovsko, da ne rečem hipstersko je, če si toliko kulinarično razgledan, da posegaš po divjih sestavinah. Danes bomo spomnili na nekaj divjih rastlin, ki so med nabiralniškimi Slovenci najbolj priljubljene in imajo, vsaj večinoma, v imenu pridevnik divji. Obema kriterijama zadosti divji špargel, sorodnik vrtnega ali beluša, saj so vsi iz rodu asparagusov. Divji pri nas rastajo le na Primorskem, že več kot pol stoletja pa jih nabira lovec na tartufe in nabiralec gozdnih sadežev Branko Čendak.
In še dosti let nazaj smo pa mi kot otroci to pobirali in so naši starši to vozili v Trst in prodajali v Trst.
Nabiranje špargljev je lahko pravi izziv, saj poganki rastejo v gostih, pogosto neprehodnih bodečih špargliščih.
Špargljni rastejo v grmovjih, ki imajo dostrna, tako da se moreš prebijati skozi to goščavo, da prideš do špargeljnov. S tem je to tudi povezano z kačami, s trupenjačami. No, samo v letošnjem letu sem jaz videl 11 modrasov, drugače se je druga leta, ne, vidiš 2-3, kar pomeni, da je malo stresno pobiranje, ker moreš dosti paziti.
Prva omemba špargljev so njihova upodobitev med egiptovskimi hieroglifi iz 3. tisočletja pred našim štetjem. Prvi recept šparglji pa je zapisan v rimski kuharski knjigi Apicija iz 1. stoletja. Še starejši je latinski rek hitreje kot skuhati špargel, kar pomeni hitro ukrepati. V času cesarja Augusta je delovala špargljeva četa. Hitri tekači so spomladi s svežimi šparglji tekali visoko v Alpe, kjer so jih zmrznili, nato pa so jih vse leto prinašali v Rim, da jih je elita lahko jedla. Cenili so jih kot delikateso, afrodizijak in celo kot zdravilo proti mačku.
Čeprav je včasih med marcem in junijem v primorskih gozdovih več nabiralcev kot špargljev in mnogi menijo, da se pobere preveč mladih pogankov, Branko Čendak pravi, da je špargelj zelo trdoživa rastlina.
Tudi tam, kjer porežejo kompletne šparhišča ali pa zakurijo, tisto leto požene maksimalno iz zemlje, čeprav nima šparhišča, požene, ker korenike so globoke.
Špargli so najboljši, le malo pokuhani ali popečeni, pokapjani z oljčnim oljem in soljo. Lahko jih pripravimo tudi z jajci, v rižoti, solati in tako naprej. No in podobno kot šparglje, lahko spomladi uporabimo tudi mlade poganke dveh plezavk, divjega hmelja in divjega blušča, ter lobodike, katere mladi poganki so celo bolj grenki od špargljev. No, vse pa najdemo tudi v notranjosti Slovenije.
Mimo grede, v divjini.
Le na Primorskem pa raste še ena divja rastlina, ki ima kultivirane sorodnike. Divja pesa, ki jo nekateri poznajo kot divjo blitvo ali divjo špinačo. Z Iztokom Škornikom, naravovarstvenim nadzornikom v krajinskem parku Sečoveljske soline, sva jo našla na travniku pri solinah čisto ob morju.
Ja, najbolj podobna blitvi, ki jo poznamo iz trgovine ali pa iz tržnice, nekateri jo gojijo tudi doma. Raste tudi pri nas tu v solinah, predvsem na tistih suhih delih ob poteh, ob kakšnih makadamskih poteh, na sutih je zelo pogosta. Je zelo okusna, kot vse divje rastline, ima veliko več okusa in veliko več teh vitaminov in ostalih sestavin kot gojene. Pravimo ji divja blitva, pravilno je seveda divja pesa. Je pa problem tako, ali pa treba je pri teh zadevah paziti, ne? Kajti tudi domače, predvsem pa te divje blitve, divje pese vsebujejo ogromno oksalatov in ti oksalati lahko potem skupaj z ostalimi minerali, predvsem s kalcijem, povzročajo nastanek ledvičnih kamnov. Ne? Tako da je treba zmerno uživanje.
Divja pesa je prababica rdeče in sladkorne pese, pa tudi špinače in blitve. Po angleško jo imenujejo sea beet, torej je morda najustreznejši prevod morska pesa. Nabira se od februarja do konca poletja.
Divja pesa raste ob južnih in zahodnih obalah evropske celine, tudi precej visoko na severu, pa ob obalah Severne Afrike in celo Azije. Zadnja leta jo v tujini gojijo na slanih tleh ob morju, kjer ne uspeva nič drugega. V tradicionalni medicini so jo uporabljali za zdravljenje tumorjev in različnih rakavih obolenj, ženske pa so liste in korenine uporabile za predčasno sprožitev menstruacije.
Divjo peso, blitvo špinačo, pripravljamo zelo podobno kot njene kultivirane vnuke. Mlade poganke v salati sicer pa liste pokuhamo in pripravimo kot špinačo, v pitah ali pa jo s česnom umešamo v kuhan krompir. In kjerkoli boste našli divjo peso, je nedaleč stran zagotovo tudi divji por.
Ja, divji por oziroma divja čebula, kot ji tudi pravijo, raste tudi v solinah, po robovih, ob reki Dragonji, na večjih suhih nasipih. Ravno tako pa imamo manjšega sorodnika, se pravi divji česen je tudi prisoten. Ja, lahko se nad zemskim delom naseklja in se isto uporablja ali kot dodatek raznim juham, mineštram, lahko se uporablja tudi kot samostojna jed z jajci.
Zdaj pa je čas za premik od morja proti notranjosti. Spoznali bomo kralja spomladanskega nabiralništva. Imenujemo ga tudi medvedji, gozdni ali divji česen. Skratka, govorimo o, čemažu. Katja Rebol, doktorica biokemije, poznavalka in raziskovalka zdravilnih rastlin, pravi, da je to prva divja rastlina, ki jo v novem letu lahko začne nabirati.
Januarja izraste prvi čemaž, takrat je še mejhen, droben, raste samo res na takih izpostavljenih, osončenih mestih in se ga zelo razveselim, ga pomalem nabiram že od januarja naprej, čeprav potem je šele marca in aprila njegova glavna sezona. Lansko leto pa sem pravzaprav, se spomnim prav, nabirala še 1. julija njegove plodove. Tako da je pravzaprav tudi čemaž, čeprav si predstavljamo, da ima tako ozek čas nabiranja, je pravzaprav, če dodamo še mogoče koreninice, ki jih pa lahko v drugem delu leta izkopavamo, je praktično tudi to ena taka rastlina, ki ima dolgo možnost uporabe.
Latinsko ime za čemaž pomeni medvedji luk, saj je sorodnik čebule in česna, je pa tudi prva rastlina, ki jo poje medved, ko se zbudi iz zimskega dremeža, da se prečisti. Ponekod v Angliji mu pravijo tudi kravji por in kadar se krave najedo čemaža, njihovo mleko diši po česnu, zaradi česar ga mlekarne zavračajo. V Švici je tako mleko zelo čislano, saj iz njega naredijo posebno vrsto masla, v Turčiji pa sir. Vsebuje ogromno magnezija, ima več zdravilnih učinkovin kot česen, uporaben pa je tudi za sterilizacijo ran. Doma je v Evropi od Britanskega otočja do Kavkaza in Zahodni Aziji.
Čemaž ali česen? To je zdaj vprašanje.
Mimo grede. V divjini.
Čemaž obožuje tudi Primož Dolničar, mizar, filozof in edini slovenski kuhar z oddajo na TV kanalu 24 Kitchen.
To je zato, ker je bila prva rastlina, ki sem jo spoznal. Moja družina, smo od nekdaj se ukvarjali s tem nabiralništvom gobam pa to in mislim, da smo mi čemaž spoznali že pred dobrimi 25 leti. Noben takrat še ni vedel, da to, oziroma vedel so, da obstaja, niso pa vedeli, koliko je dober. In sem jaz v bistvu odraščal s čemažom, tako da iz njega naredimo res, od shrankov, potem do jug, do omak, do vsega. In tudi, ko čemaž naredi v bistvu te popke, preden zacveti, se te popke nabere in jih lahko vložiš in imaš krasne vložene čemažove cvetove. Posod se ga da uporabljati v vseh receptih, kjer lahko nadomesti česen. Je bolj blazga okusa, kot česen, pa malo bolj specifičen, ampak je krasen in ga lahko komotno domeščaš. Pa še seveda, če imaš, se ga ponovat shranjuje tako, da naredi shranek, se pravi, vzameš oljčno olje in daš, če imaš, to zmiksaš, daš v kozarc in to ti potem stoji, kar pomeni, da si tudi pri sami kuhariji hitrejši. Ne rabeš lupe česna sekati, vzame samo žličko, če maža, daš na ponu, počakaš, da se raztopi in dodaješ hrano. Podlesek pa šmarenca sta problematična, ampak sploh, ne, če si malo bolj veš, jih ne moreš zamenjati. Ne? Zato, ker pri čemažu je tako, da vsak list je na svojem steblu, podlesek ima pa v bistvu z enega stebla dva lista. Tako da v bistvu ne moreš zamenjati. No? Pa vedno tudi po vonju lahko ločeš, čeprav vonj je pa malo problematičen, ker če si ti prej nabiral čemaž, ti bojo roke po čemažu dišale in potem boš nabral podlesek, ga boš povohal in boš mislil, da imaš čemaž, imaš pa v bistvu podlesek. No? Ampak ta stebel, iz enega stebla, da gre sta dva lista, to je razlika med čemažem pa pod leskom.
Zdaj pa dovolj o medvedjem česnu, se bomo pa še malo pomudili pri Primožu, ki je v kuhinji pravi divjak in tudi ljubitelj listja. Ja, listja z dreves, pripravlja jih tudi v solati, podobno kot je partizansko solato že pred davnimi leti v knjigi Kuhari opisal Karel Grabelček.
Ja, lahko brezove, bukove liste, recimo če so zelo mladi, so krasni za solato. Figove liste, če najdemo kje figo, jo tudi lahko uporabimo. Recimo, jaz sem zdaj vlagal trtine liste, zato ker so postali trtini listi bolj dostopni kot figovi, ki je premal fig. In trtine liste danes uporabljamo za pripravo sarmic. Včasih so pa te sarme pripravljali z figovih listov na isti način, tako da, ampak nažalost je zdaj to pozabljen. Tako da liste je kar koristna stvar. No?
Kaj pa sami okusi? Jaz bi rekel, da ne vem, nek bukov ali brezov list nima kakšnega pretiranega okusa. Gre to bolj za kombinacijo s drugimi vrstami solate ali se da jih?
Ne, sej ni, da bi sam listje jedel kot solato, to ga sem malo potreseš. Ne? Ma ta hecen, specifičen okus. Jaz veliko z lesom delam, pa me to spominja na pač von moje delavnice, to listje. Tako.
Piko na i pa bomo zdaj v današnji mimogrede v divjini postavili z rastlino, ki v imenu sicer nima pridevnika divja, je pa ena najbolj podcenjenih divjih rastlin – skoprivo.
Na Danskem so dokazali, da so predzgodovinski ljudje koprive jedli in iz nje izdelovali tkanine že v bronasti dobi. V starem Egiptu je bila kopriva kulturna rastlina, ki so jo gojili na njivah ob Nilu, med prvo svetovno vojno so zaradi pomankanja bombaža iz njih tkali blago za uniforme vojakov. Če kokoši nesnice krmimo s koprivami, bodo rumenjaki njihovih jajc bolj rumeni. V Ekvadorju pa še vedno velja zakon, po katerem lahko storilca posebno hudega dejanja bičajo s koprivami.
Bičanje s koprivami je sicer že od davnih časov terapija, ki poživi krvni obtok in pomaga pri išiasu. Nabiralka, zeliščarka Carmen Gajšek, ki se ukvarja s prepoznavanjem in predstavljanjem vsega, kar je užitno in zdravilno v divjini, se strinja, da so koprive ena najbolj uporabnih divjih zeli.
Torej, koprivo zamenjaš čisto enostavno s kako špinačo blitvo, ne, in jo kot osnovno jed oziroma prilogo recimo skuhaš. Lahko jo tudi direkt v solato daš, lahko narediš celo solato iz samih kopriv, to je edino treba paziti, da se polomi žgalne laske pred tem, sicer bomo imeli malo zelo odtekel jezik, ne, ker pika. Ja, zdaj najboljše je, da recimo nabiramo v neko vrečko platneno, pa potem kar pomučkamo vse skupaj, pa se s tem že v bistvu polomijo laski. Da je pa še bolj zihar, pa lahko v bistvu tudi kar z enim valjarjem lesenim gremo čez potem, ne, na eni trdni površini in fajn pritisnemo, da se vse to polomi. No, na ta način potem to gre in kar gremo direkt v solato, s tem še bolj spet ohranimo vse tisto, kar kopriva ima. Ne. Kopriva pa seveda sploh velja za eno tistih najbolj prehransko bogatih rastlin. Mnogi rečejo, ker kraljica severne pol oble. Ne? Nekateri se bojijo, joj, kaj če pa zdaj jaz ne jem mesa, kje bom dobil beljakovine? Ja, če se res človek boji, potem kar naj je koprive, ni nobenega straha, ne? Ker kopriva ima okrog 7% delež suhe snovi beljakovinske v rastlini, ne? In to je za rastlino ogromno. Ne?
Tako, pa je za nami še ena dvakrat divja mimogrede. Nekaj receptov, ki smo jih natresli mimogrede, pa smo strnili v spletnem članku.
špargli so ti...
Mimogrede v divjini.